U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons as U kinders saam, U gemeente saam, hier vergader kan wees rondom U woord. En hoe kragtig en hoe wonderlik is U woord en onveranderlik nie. Dit maak nie saak wat die stroming in die wêreld is en wat rond ons aangaan nie. Ons kan onsself hierin verdiep, hierin verlustig. En ook hierdie groot waarheid, Here, gee dit ons as U gemeente dit vir onsself sal vasklou. Die juweel, die skat wat aan ons toevertrou is. Dis ons hartsbegeerte, Here, dat dit nie my woorde en geleerdheid of denke sal wees wat hier geluister na word nie. Ons hinkering en ons behoefting is aan U Gees, wat elkeen van onsself oortuig van die waarheid en die belangrikheid en die nood aan hierdie woord vir die uur waarin ons lewe. Kom, Here Jesus, kom breek U woord in elkeen van ons. Amen. Ek wil graag in die lig van wat gebeur in die kerk vandag en waarmee ons besig is ook in ons eie gemeente dan stilstaan so bietjie vorentoe in 1 Timoteus 3. Ek het in die week ook diep worsteling saam met die Here gehad en in die gees gehad en klink raar toe ek stil kon raak. En die woord van die Here weer na my toe teruggekom. En baie duidelik net hierdie woorde, en dis wat ek vanoggend aan ons wil voorhou. Want ek glo as die Here dit vir my breek, en hy gee die trek op die volgende tree op die pad vorentoe, dan deel ons as liggaam daarin. Hy sê, ek skryf hierdie dinge aan jou, hoewel ek hoop om gauw na jou toe te kom. Dis 3 vers 14. En hy sê, in geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand om moet gedra in die huisgesin van God, die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. Ek wil graag stilstaan net by daai woorde vanoggend, die draer en beskermer van die waarheid. Paulus gaan natuurlik aan in vers 16 en dan haal hy die essensie en die kern van die evangelie in 6 standpunte uit, maar ek gaan dit los vir wanneer ons dan noodwendig soos ons Timoteus volg by hierdie gedeelte uitkom, want dit is groot en dit is belangrike waarhede. Maar ek dink vanoggend wat relevant is, en ek wil dit so weergee, soos dit my op die hart gelee is, is die woorde, en dit bly baie duidelike refrein, die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. En dit is belangrik dat ons as gemeente terugkom, en weer terugkyk na wat is die basiese dinge, waaroor dit werklik gaan. Een mens kan so toegegooi word met allerhande stroming, allerhande idees, allerhande gedagtenis, allerhande nuwe goed wat gebeur, dat jy vergeet wat is die basiese dinge waaroor dit gaan. Ons staan in die Engelse praat so mooi, die aftermath van die feestvieringe van gisterse rugby, en ek dink almal het dit terdee geniet. Behalwe as jy nou Engelsman was, dan was dit nou nie vir jou so lekker game nie. Maar as jy nou die ontleding kyk en mense vra vir jou nou wat het dit 'n sukses gemaak en hoekom? Dan is daar nou baie dinge om te sê word, maar een van die sterk argumente wat altyd vorentoe gekom het, is te sê, hulle het gebly by die basiese van die spel. En as jy die basiese goed kan doen, dan volg die res uit. En mense kan dit so analiseer en jy kyk nou na die Engelse, wat het fout gegaan by die Engelse? Die basiese het fout gegaan by die Engelse, nie waar nie. Ons sien die hanteringsfoute, ons sien alles daarmee saam. En net soos dit waar is in baie dinge van die wêreld, net soos dit waar ook in die kerk van die Here en in die gemeente van die Here. Paulus begin hier te sê, en dis belangrike woorde, let altyd daarna op as Paulus begin met die woorde, ek skryf hierdie dinge aan julle. En hy sê dit op 'n paar plekke in sy briewe. Dis 'n manier hoe Paulus skryf en sê, let op waaroor ek sê. Hierdie dinge is pertinent vir julle geskrywe, want dis eintlik die dinge waaroor ek wil praat. Nou in die gemeente van Efese is daar baie dinge aan die gang, soos julle weet het toe ons begin het, moes hy eers stilstaan by die valse leraars, die mense wat indring in die kerk en allerhande ander snaakse goed wil sê en die christene wil kom oorvloed met geslagsregisters, met allerhande feestdae, allerhande goeders wat nie saak maak nie. En waaroor gaan dit by die duiwel? Dit gaan daaroor dat kinders van die Here en kerk van die Here Jesus Christus fokus verloor waaroor dit werklik gaan. Dat ons sal besig raak met die beselagtighede, met die kant issues, en vergeet waaroor die evangelie werklik gaan. Dit waarvan ons as gemeentes die beskermers en die draers is. En dis 'n taktiek wat hy deur die eeue voer, en vandag waar ons nie ontsien word daarvan nie, en ons as gemeente en huisgesind, skryf hy van die lewende God, moet onthou waaroor dit werklik gaan. Ons het hierdie jare 'n paar keer stilgestaan by die basiese kernwaarhede waaroor dit gaan in geloof. En die gemeente, as ons praat van kerk wees, hy skryf hier aan die huisgesind, aan die gemeente van God, dan is staan 'n gemeente altyd op drie bene. En ons weet dat drie bene sterker is as twee, en die daai driehoek 'n baie mooi stabiele eenheid vorm. Die kerk staan daarop, die basiese roeping wat ons nooit moet vergeet nie, dat ons is hier ter wille van die wêreld. Ons het nou ook daarby stilgestaan, toe gekyk het dat Jesus gesê het, ek het gekom om sondaars te red. Maar ons moet onthou dat die kerk staan ook, en dis groot deel van kerk wees, op die opbou van die bekeerde sondaar na 'n volwassen die geloof wat weer kan uitgaan en sondaars bekeer. Maar daar is 'n derde been wat ons nie mag vergeet nie. Die een wat stabiliteit gee. En dis wat hier geskrywe staan. Die skat wat aan ons toevertrou word. En aan ons bewaar word. Die beskermers. Die draers van die waarheid. En ek wil eers daarop let, en is belangrik om daarna te kyk, voor ons kyk na die woorde. Dan skryf hy, ek skryf aan die gemeente, die huisgesin van God. En as mens moet onthou dat, as hy praat van die huisgesin en hy praat van die gemeente, is Paulus se bedoeling altyd die plaaslike gemeente, en die plaaslike gemeente is volledig kerk in homself. Nie die denominasie, en ek dink baie van ons het langs die pad begin dink, dat kerk beteken die denominasie wat vooraf skryf het. Nêrens kry jy daai idee in die Bybel nie. Ons het wel in Handelinge wat jy kry dat denominasies kerke saamwerk en same meerdere vergaderinge hou ja, om oor groot sake te besluit. En dis heerlik en dis 'n wonderlike voorreg as daar mense in dieselfde belydenis as jy is en ons kan hande na mekaar toe uitsteek oor belangrike, as ek dit so kan stel, issues van die uur waarin ons lewe en ons mekaar saam kan hande vat en kan bid daaroor. Maar kerk, soos ons hier sit, dis volledig kerk. En dis die opdrag wat aan ons toevertrou word, elke kerk, in elke lewende kerk van die lewende God. Nie net om uit te gaan om disippels te maak nie, nie net om te sorg dat die mense groei nie, maar is ook die verantwoordelikheid van Leeuwberg gemeente om die draer en die beskermer te wees van die waarheid. Net so vir die agtergrond van die woorde, die wat Engels het, sal dalk sien dat hy praat daar van die pilare en die ondersteuning of die ou vertaling. Paulus direkte verwyse, omdat hy praat in Efese, was die tempel van Diana daar, en ek dink, dit sal deel van sy simboliek gewees het, as hy dink aan die tempel met sy 127 pilare, en elke koning wat enige naam het, het 'n pilaar geskenk, natuurlijk, ons weet hoe werk het, en so het jou naam op 'n pilaar gegraveer kan wees, en oeh, daai het die koning van dat gegee, en so mooi soos dit alles is, gaan het toch maar oor die pilaar, want die pilaar hou die struktuur in die dag omhoog, van die pilaar weg, van die ondersteuning, die fondasie weg, dan het ons nie gebou nie. En dis precies waarna hy verwys as hy hiervan praat, as ons praat van gemeente wees, ons praat van die koninkryk van Christus, dan is die deel daarvan wat toevertrou word aan my en jou, is die bewaring hiervan, die pilaar te wees, die omhoog hou van die waarheid, dit wat belangrik is. En deur die eeuwe nog, was die waarheid in gedrang. Dit is nie die eerste keer in die geskiedenis dat ons as kerk gekonfronteer daar word nie. My liewe mense, is nie die laaste keer nie. Dis nie die eerste keer dat gelowiges moet standpunt inneem teen wat hulle glo dat die woord sê. Teenoor wat die wêreld en valse gelowiges sê nie. Ek meen Jakobus het al begin in sy eerste brief. Om mense wat besig is met allerlei snaakse idees rondom Christus. Allerlei liberale idees rondom Christus vas te vat. Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. En as Paulus dit stel, dan was hy besig met iets groters as wat ek en jy is. Die waarheid is gesetel in die persoon en in die openbaring van God, soos ons protestantse geloofsbelijdenis bely. Die waarheid is nie wat ons besluit die waarheid is nie. Die waarheid word nie die waarheid as die meerderheid van mense in die wêreld besluit het dat dit die waarheid is nie. Die waarheid is objektief, onafhanklik van die mens en is deur die Gees van God geopenbaar aan sy kerk. Jakobus begin Paulus, hy skryf dat hierdie dinge vir die slim geleerde mense verberg is, 1 Korintiërs skies, en vir hulle is het onsin, maar wat vir die onsin van die wêreld is, is juist die wysheid van God. En hulle verwerp dit, dis hierdie waarheid. Hierdie waarheid wat aan my en jou toevertrou word, om beskermd te word. Daar is twee kante van bewaring van die waarheid. Iemand het eendag gesê, solank daar 'n kopie van die Bybel iewers op aarde is, al maak die saak waar hy weggesteek is, begrawe is nie, is die waarheid altyd op die aarde. Maar wat 'n punt het dit om die waarheid te begrawe en iewers weg te steek soos 'n baie kosbare skat in 'n museum diep toegesluit word, as dit nie nut het vir my en jou nie. So as die Here sê ons is die beskermers en die draers van die waarheid, dan praat hy nie daarvan dat ons dit moet iewers diep begrawe en wegsteek nie, want jy sien dit dan nie, dit het geen waarde vir jou nie, dit het geen betekenis vir jou nie. Dis 'n waarheid wat moet voorgehou word, juis wanneer die verdraaiing baie sterk na vorentoe kom. En dis 'n skat wat aan my en jou toevertrou word, waarvan nie net ek nie, maar ons as gemeente en gelowiges rekenskap sal moet gee, hoe ons het gehou het. Dis nie die lekker deel van kerk wees nie. Ek onthou baie jare terug het ek gehoor in 'n onderhoud dat John MacArthur gepraat het, wat baie voorop staan vir die objektiewe waarheid van die woord. Ek baie aanhaal ook, hy is een van my leermeesters, wat ek baie dankbaar oor is. Ons het klein verskilletjies in die teologie, maar dis nie vir my so erg belangrik nie. Oor dit wat werklik waar is, staan ek 100% saam met hom. En hy het gesê in die onderhoud, dat hy het nooit gedink dat in sy bediening, gaan so groot deel van sy bediening, in die verdediging van die woord staan nie. En hy is so, hy is een van die voorste manne vandag in die wêreld, waar het kom op die verdediging van die woord, as die objektiewe waarheid, wat aan my jou toevertrou is, wat ons met allerheilige eerbied, veronderstel is om te beskerm. Ons het 'n lekker rustige tyd gehad, wat almal gevoel het oor die Bybel, soos ons daaroor voel, maar ek dink almal het agtergekom, dat daai tyd is verby. En weet het ons, as ons nie opstaan hiervoor en 'n besluit neem nie, en ek weet, daar is baie mense, daar is baie kerke wat sê, ja, nee, wat ons doen wat ons doen. Maak nie saak wat die ander besluit nie, ons stem nie saam met hulle nie. En weet die gemeente wat die waarheid begrawe, en dink hulle kan het vir hulself hou. Dit word uitgeleef verder as ons kyk na die deel daarvan, as hy praat van die heidenasies verkondig en alles, dat dit baie duidelik is in Paulus' raamwerk, as hy praat van die draer en die beskerm van die waarheid, gaan het nie oor om walle op te gooi en te keer en vir onsself te skerm en laar te trek en een kant te gaan nie en te sê basta met die res, doen wat hulle wil nie, dit gaan oor getuienis in die wêreld. Dis 'n waarheid wat aan ons toevertrou word, juis vir die wêreld. Daarom kan ek nie een kant toe gaan en net sê, ek steer my nie wat die res doen. Ons gaan net op ons eie rustig voort nie. Daar is verantwoordelikheid ingelê in die beskerming van hierdie waarheid. Die vraag is, en ek wil dit baie prakties maak vandag, hoe doen ons dit? Hoe is ons hierdie pilare, hoe is ons hierdie fondasie, hoe is ons hierdie draers, hoe is ons hierdie beskermers? En ek wil vir ons 'n hele paar puntjies uithaal. Nommer 1. En nommer 1, denk ek, kan ons praat van die hoekpilaar. En as jy hom uittrek, val die hele gebou in mekaar. Nie dat ek sê al die ander pilare is onnodig nie, maar het vloei hieruit. Net geloof alleen. Werklik geloof. Hoe beskerm ek die waarheid? En dit begin dan op 'n baie persoonlike vlak, en dan saam korporatief ons as gemeentelike vlak, dat dit ons belydenis is, en dit is wat ek glo. En ons belydenis in die protestantse kerk vir 500 jaar is, dat ons glo sola scriptura, dat hierdie die geïnspireerde waarheid van God is, volledig van Genesis 1 af, tot by Openbaring se amen. Dat elke woord, en dis wat die woord oor homself getuig is, dat dit hier die gees geïnspireerd en groot waarde het. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4, daar staan in die skrif, en ek het geglo, en daarom praat ek. My eerste tree in die beskerming van die woord, is ek glo die woord. Anders kan jy die woord nie beskerm nie. As ek nie kan opstaan en het my geloofsoortuiging sê nie, dat ek glo dat hierdie is die woord van God, geopenbaar deur die eeuwe, deur sy gees en elkeen van hierdie mense, dat elke woord dan volledig waar is nie, dan is ek klaar onfit, verklaar, gediskwalifiseer om deel te wees van die draer en die beskermer van hierdie waarheid. Maar is 'n belydenis wat ons maak, ons glo dit. Is my interessant om te sien in die uur waarin ons lewe en binne ons eie gereformeerde kringe ons eie belydenis nie meer gehandhaaf word nie en nie meer gepraat word nie. Want jy sien ons belydenisskrifte wat opgestel is, is juis opgestel in die uur waar die kerk hom moes verantwoord teen dwalings wat daar plaasgevind het. En daarom sê jy, gaan lees 'n bietjie die Dordtse leerreëls, hy is nie eers lank hier die vyf stellings wat gemaak word. Dis baie duidelik gemaak deur 'n sekere kettery in die kerk. En die kerk as die beskermer van die waarheid wat voel genoeg, maar luister, hier is 'n geweldige aanslag op die kerk. Ons moet iets sê. En hulle gaan skrywe in die synode hou en die sitting hou en het teruggegaan na die woord. Wat sê die woord hier oor? Ons kan nie aanvaar wat Arminius sê nie. Ons kan nie aanvaar wat daai manne sê nie. So sê die woord. Ons Heidelbergse katekismus, Nederlandse geloofsbelijdenis, is alles wat ons teruggegaan het, so sê die woord, en dit is ons belijdenis. Ek wil hier herinner wat sê ons belijdenisskrifte. Heidelbergse katekismus, Sondag 23. Ek denk ek het laatst gesê, Nederlandse geloofsbelijdenis, vergewe my as ek daai verkeerd gedoen het. Maar dit is een wat ons hanteer het in die jaar. Ware geloof is nie alleen 'n vaste aan 'n kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons openbaar vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue dat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk. Daar het ons die drie belangrike elemente wat ons geloofsbelijdenis sê, wat is geloof? Dis kennis, sonder kennis kan jy nie geloof nie. Jy kan nie sê ek glo nie, daar moet inhoud wees. Wat alles in die woord van God verwaar aanvaar. Jylle kan regtig hierdie definisie van geloof memoriseer. Beter as dit gaan jy nie kry nie. Alles in die Bybel verwaar. Kan nie opstaan en sê, dis oud. Dis nie relevant nie. Dis nie hoe jy dit moet lees nie. En selfs 'n kind lees die gedeelte en is vir hom voorhang, in die vooruitsig en voor die hand. Dis duidelik. Ek staan verstom hoe teoloog, hoe ver hulle gaan met hulle argumente, hoe absurd die argument is om die woord te draai. Ons belydenis sê, ek aanvaar dit verwaar alles, maar ook 'n vaste vertroue Dis nie net kennis nie, is net aanvaarding nie, maar ons lewe saam met dit deur die Heilige Gees. Dis geloof. Ons Nederlandse geloofsbelijdenis is artikel 5. Hy sê ons aanvaarder al die boeke en hulle alleen. Dis die kanon soos jy nou het van Genesis tot Openbaring, al hierdie boeke en hulle alleen, as heilig en kanoniek, om ons geloof daarna terug, daarop gegrondves en daarmee te bevestig. Ons is ook sonder twyfel in alles wat daarin vervat is. Sonder twyfel. Luister na die taal van die gelowige wat vir hom verantwoord op die woord. Nie juist omdat hy die kerk hulle aanvaar en as danig beskou nie, maar vooral met die Heilige Gees in ons harte getuig dat hulle van God is. En ek wil werkelijk in die uur waar ons onderstreep, die woorde, nie omdat die kerk so sê nie, maar om die Heilige Gees so sê. Ons is in die selfde stryd wat ons was, 100 jaar terug ook in die kerk, en mense in die kerk wat ander dinge sal sê, jy sta op die oortuiging nommer 1 kind van die Here, omdat die Here dit aan my openbaar het, dat hierdie woorde is waar. Ons kom het as gemeente saam, volledig lichaam van Christus, en ons getuig het, ongeacht van wat al die ander sê, want my liewe mense, as die meerderheid die ding sê, beteken dit nie, dis waar nie. Onthou, die meerderheid is op pad hel toe. Hulle is verkeerd. Klein handjie vol is geopenbaar wat die waarheid is. Dis die werking van die Heilige Gees in my en in jou. Wat staan ten spuite van al die argumente om te sê, ek hoor wat jy sê, maar wie ek getuig, ek geloof in die waarheid van die woord. Ek moet staan voor my collega's, sonder argumente om hulle sê, ek aanvaar nie wat julle sê nie, ek glo. Ek glo in die objektieve waarheid van die woord, ek glo dat die woord akkuraat is, onfeilbaar waar is, want dis wat ons gereformeerde traditie sê, dis waarvoor ek lewe, dis wat ek verkondig, dis waarvoor ek sal sterwe. Onmiddellik is ek geridicule daarna, so be it, ek weet wat die Gees vir my leer, en daarvoor sal ek staan voor sy troon, soos een pilaar in die tempel bly staan, sal ek bly staan op wat ek geleer het, en aan my geopenbaar is. Dan skryf hy oor die Bybel die laaste sinnetjie net, en ek die feit dat hy waar is, is in homself. Hy het ook die bewys daarvan, hulle self, aangesien hulle selfs die blindes, kan tas en dinge daaraan voorspel het, plaasgevind het. Hoe weet ek is waar? Die Bybel sê het is waar. Die profesie is vervul. Blindes en krepels het geloop. Die manne was getuienis daarvan en ek aanvaar dit vir waar. Ons eie kerkordel, wat baie mense so makkelijk opspring en wil draai in hulle eie sin, en dit is my interessant hoe het gaan om die kerkorde. Nou die dag toe praat ek met Craig so, is ons advokaat en vriend en ons gemeentelid ook. En sê, hy werk nou in die regte, so hy verstaan nog hoe werk wet. En wet is, het sin, nee Craig, kerk word het nie sin nie. Die ou predikant het gesê, en my pa het van my al geleerd toe ek in die bediening inkom van die kerkorde, dat hy soos die ou donkie, hy rij ons so ver as hy kan, en dan klim my af en loop jy. En hoe waar is het nie? Die orde. En as baie goeie goed en as baie wonderlijke goed in die kerkorde, maar ek wil ons terugvat na artikel 1 toe, waar ons begin in ons kerkorde. Die Nederduits gereformeerde kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige, onfeilbare woord van God. My kerk oortree, al klaar kerkorde artikel 1. Dis ons belydenis waarop ons staan. En die orde vat vir my baie mooi vas dit wat ons beskerm. Ook ten aanslag van 'n baie listige vijand. Die heilige, onfeilbare woord van God. Vir jare is daar gepraat van predikante as VDM, die Latyns daarvan, die bedienaars van die woord. En die titel het ek my altyd baie persoonlik opgevat, alhoewel baie manne vandag daaroor lag en het afmaak. Maar dis my die wese van my roeping, bedienaar van die woord en die wil van God, nie Edison nie, nie my eie agenda nie, nie my idees nie, maar so sê die Here, Here. Dit was my afrond om te hoor op een ringsvergadering, dat een meerderheid predikante saamstem, dat jy kan nie vandag sê, so sê die Here, Here nie. My lieve vriend, waarmee is jy dan besig? Hiervoor is ek geroep en hiervoor sal ek staan. Die woord is die onfeilbare woord van God. En die leer wat die kerk in ooreenstemming met die woord van God bely. Ek staan skrik en angs bevange om te sien hoe ver ons van hierdie ding af beweeg het. Hoe gemaklik kerke daarmee is. En niemand blykbaar gepla is daaroor dat die hele wese van ons belydenis deurgetrap word nie. Nommer 1 glo dit. Maar dit gaan verder as net glo, want geloof het 'n reaksie en 'n refleksie in jou lewe. En as ek beskermer van die waarheid is, dan kan ek dit nie plaasvind hier in 'n kluis diep in my lewe weggesteek nie. En daar is mense wat probeer sê, ja, my Christenskap is 'n persoonlike saak. My lewe mense, en ek gee vir jou die waarskuwing baie duidelik, so sê die Here, Here, as jy jou in hierdie wêreld voor die mense swyg, dan gaan ek vir jou swyg voor God. Jy weet wat dit beteken. Daar waar ek wil hê, Christus moet my advokaat wees, daar waar ek wil hê, die Seun van God moet in my sondige plek omstaan, dis waar hy gaan swyg vir jou, as jy nou in hierdie lewe jou mond hou oor hom, en nie pad loop nie. Christenskap, en ook die skat wat aan ons toevertrou is, is nie een skat wat begrawe word nie, maar een skat waarvoor gestaan moet word. Een skat waarvoor ons gereformeerde voorgangers gesterwe het. Baie van hulle. Ons kan het die bewaarders daarvan wees, die die waarheid te memoriseer, die woord te ken. Psalm 119, wat gaan oor die woord, ek gaan nou nie by hierdie goed te lang stilstaan, die tyd laat ons nie toe nie. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sal sondig nie. David in sy diepte weet, dat as ek reguit pad wil loop, heilige pad wil loop, as ek in die teenwoordigheid van my heilige God wil staan, wie kan op die berg kom, hy wie sy hande rein is, hoe weet ek hoe my hande rein is, die woord sê dit, die woord bepaal wat sonde is, die woord bepaal wat reg en verkeerd is, die woord bepaal my handelinge voor u, en ek verdiep my daarin, memoriseer dit, maar het gaan verder as net memoriseer dit, Baie ons gaan memoriseer die spulfeite vir eksamen. As jy enigszins soos ek was, het jy groot gros daarvan vergeet voordat die aandklok gelei het. As jy weet wat ek alles moes geleer, en dan sê jy my nou vergeef wat ek van hy goed moes geleer het. Ek onthou ek geleer van Bultman, maar tot vandag toe nie 'n dooie woord onthou nie. Daai verdraaiing kon ek nie my lyf kry nie. Memoriseer, maar mediteer ook. Mediteer, denk ek, in ons boerentaal, die beste synoniem is herkou. Almal ken die ou skaap wat daar in die veld lê, en dan herkou hy weer. Ek het gememoriseer, het ingekom, nou gaan al ek het weer, en ek dink weer, en ek bedink weer. Een van die grootste aanklagte in baie Christenese lewe is, hulle bedink nie die woord van God nie. Memoriseer dit. Josia skrywe, hierdie wetboek moet die rugsnoer wees, wat jy altyd sê, oordink dit dag en nag, gesog jy alles uitvoer daaraan geskrywe staan, dan sê jy slaag voorspoedig wees. Oordink dit. Daar is 'n pad wat die Here uitgelê het, 'n goeie pad, maar dit is sy pad. En saam met dit nog 'n bietjie dieper kan grawe is, ek moet dit net gaan memoriseer, mediteer nie, ek moet ook gaan beginne dit bestudeer. die vra, krities, analities daarna kyk, maar hoekom word hier so gepraat, waarvan word daar gepraat, dis hoekom ons in selgroep en bybelstudies by mekaar kom, dis hoekom ons exegetiese prediking het, om uit mekaar uit te haal, Here, ek wil nie net die oppervlakte hiervan weet nie, ek wil dieper verstaan. Timoteus skryf Paulus die op toe, tot beskik aan God te stel, as 'n arbeider wat die goede hering van God wegdra, 'n arbeider wat sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer sal verkondig. Hoe doen ek dit? Timoteus, jy moet gaan studeer en bestudeer. Die diepte gaan kry, die verstaan gaan kry. Dankie Vader vir die verligting van die Heilige Gees en die ding ook, dat jy die woord kan vat en kan oopbreek. Hoe is ek die draer en beskermer van die waarheid, die vyfde punt, gehoorsaamheid. Die lewe daarvan. Geloof sonder werke is sonder meer dood. As ek nie die geloof het nie, kan ek nie draer en beskermer van die waarheid wees nie. As ek nie 'n lewe wat dit onderstreep het nie, dan is jy ook nie bewaarder en beskermer van die waarheid nie. Lukas skryf, terwyl Jesus nog besig om te praat, het vroue die menig te hardloop uitgeroep om vir ons sê, hoe voorreg is die vrou wat u na haar liggaam gedra het en die bors gevoed het nie. Maar hy sê, nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou. My liewe mense, hoeveel keer het ons nie al gehoor hoe Christus in die woord vir ons sê, dis nie net geloof nie, maar die doen daarvan. Want jy sien in my lewe en my doen, 'n wêreld wat vir my kyk, demonstreer ek hierdie waarheid wat aan my toe vertrou is. Ek wys dit vir hulle. Die wêreld is baie vinnig en ons het in die debat oor homoseksualiteit en ek gesê, moenie vaskyk in die debat daarvan nie, die wese daarvan lê baie, baie dieper. Dit gaan oor die woord en die absolute waarheid, objektiewe waarheid van die woord. Teenoor mense wat sê, dit is subjektief waar, met ander woorde, hulle sê nie, die Bybel is mense gedagtes oor God. En as het mense gedagtes oor God is, kan jy as mens self besluit wat is waar en wat is nie waar nie, wat is relevant en wat is nie relevant nie. Ons is die beskermers van die waarheid. Dat dit is die woord van God gegee deur sy gees, sonder fout, sonder teenstrijdighede. Jy kan alles waar aanvaar, van die skepingsverhaal af, tot die wederkomst van Christus in openbaring. Selfs die profesieë wat hier opgesluit staan, staan die mense en die wetenskaplikes verstom oor die uitkoms daarvan. Dit is onmoontlik dat al hierdie profesieë in een persoon moet waar word. En tog is dit waar. Maar hulle sien die waarheid in my lewe, in my handelinge. Een van die leens wat voorgehou word met Christene wat Bybels wil leef en reg wil leef en God se wil uitleef, is want jy sê, ja, jy is liefdeloos. Hoe kan jy nou sê dat hierdie mense sondaars is, en eintlik saam met dit, hoe kan jy sê dat enig iemand sondaars is? Maar jy sien die valse profete, die ou ding deur die eeuwe. Hy probeer die skerp kante van die woord afhaal, en dit tasbaar maak, en hanteerbaar maak, en aanvaarbaar maak, vir 'n rebelse wêreld, wat God op sy terme wil hê. En dis nou al het pad wat lang loop in die kerk wat ons het, hulle praat van die seeker sensitive churches, dat jy die evangelie moet lekker maak, dat die gruwelooslike sondaar van die wêreld hier kan kom sit in die kerk, en hy is gemaklik in die kerk. Moet nie met hom praat oor sonde nie. Moet hom nie praat oor die type goed nie. Laat hy eers gewoond raak aan dit, voor hy omvat, dis nou die redenasie na die ander toe. Maar in die 30 jaar wat hierdie kerk hierdie dinge aanbied, het ek nog nooit gesien dat die kerk omvat na die ander kant toe, om vir hom te leer wat sonde is nie. Die Bybel praat oor homself en sê van homself dat hy is 'n tweesnydende swaard. Ons kan nie die lemme daarvan afval en stomp maak. Wat help het jy hardloop met 'n swaard? Wat nie 'n snykant het in 'n oorlog in nie. Daai swaard is net goed om 'n hond mee te slaan. Vir niks meer nie. Jy het 'n skerp swaard nodig as jy hierdie battle wil oorleef. En is 'n swaard wat baie diep sny, sê Hebreërs vir ons. Die Bybel praat in onsself as die skandalie so, die struikelblok. Vir ons as kinders van die Here is die hoeksteen van ons lewe, waarop ek alles bou. Maar die selle hoeksteen, skryf die woord oor, en Paulus skryf twee keer daaroor, dat hierdie selle hoeksteen is vir die wêreld en die ongelowige en ongehoorsame, 'n struikelblok, waaroor hy struikel, en dan hierdie struikelblok rol nog verder, en hy verpletter hom. Dis deel van die straars en beskermers van die waarheid. Dis 'n waarheid wat die, vir die ongehoorsame, die rebelse mens, nie 'n waarheid is wat hy wil hoor nie. Dis vir hom onaanvaarbaar. En hy laster selfs teen God om God allerhande uit te maak, omdat hy nie van die waarheid wil hoor nie. Hy soek 'n God wat so is. En in die uur waar ons in lewe na verf hy humanistiese siening van wie God is. My lieve mens, ek wil nie so God aanbid nie, want dis nie God nie. Daar is net een manier hoe ons God kan leer ken, en dis as hy homself openbaar. Al sit al die mense hulle koppe by mekaar in die wêreld en probeer 'n prentjie van God verf, gaan dit nooit 'n prentjie van God wees, dit gaan 'n prentjie van die mens wees. Aan ons is toe vertroue skildery, 'n prent van die Allerhoogste. En is ons werk om hierdie prentjie voor te hou, so suiwer as wat ons kan, so kosbaar soos wat ons dit kan doen, sonder om enigiets daaraan te verander, sonder om enigiets daaraan te verdraai. My lieve mense, ek probeer my prediking vir julle leer daaruit. Daarom kyk ons baie gereeld in kruisverwysing na ander dele van die Bybel, dat dit staan in isolasie nie. Kry die beeld, kry die prentjie, raak verlief op die prent, koop die prent vir jouself, beskerm die prent, maar draai hierdie prent. En nog altyd in die geskiedenis was die wêreld verhindig teenoor hierdie prent. Dis nie 'n prentjie waarvan hulle hou nie. Nog altyd in die geskiedenis is daar 'n deel in die Bybel wat vir die wêreld 'n struikelblok is, dit te sê, nee, maar die Bybel veroordeel my, ja, dis reg, die duivel veroordeel jou. As jy nie bekeer van jou sonde en jou sondige lewenswyse nie, dan sê ek vir jou en ek spel dit vir jou uit, jy is op pad na die ewige hel. Julle kan geargumenteer dat die duivel is of nie. Boy, jy gaan hom sien. Jy kan geargumenteer as daar nie 'n duivel is nie, dan is daar nie 'n hel nie. Want die hel is gemaak vir die duivel. Maar as daar nie 'n duivel is nie, dan hoekom praat ons oor engele? Dan is ook nie engele nie. Kan ons aangaan met die redenasie? Want die redenasie loop uit op die onsinnige en die absurditeit van die kruis. Die redenasie kan by geen ander plek uitkom as om die kruis onsinnig te maak. As ek sê, daar's nie 'n duiwel nie. Bedink 'n bietjie wat julle hoor ook. Wie het bepaal wat sonde is? Wie het bepaal wat die weg is na Christus toe? Wie het bepaal wat die weg is na die Heilige God toe? God het. Ons is die draer en beskermers en die verkondigers daarvan, al moet ons sterf daarvoor. Dankie Vader, dit is nie die opsie wat op ons tafel hê nie, maar daar moet die bereidheid wees dat hiervoor sal ek staan. Ek wil hierdie prentjie so suiwer hou en verkondig, en ek doen dit ook in my lewe. Die manier hoe ek voor die wêreld lewe, want jy sien hulle lees in die Bybel en hulle lees jou. En in jou lewe moet ook die draer en beskerming wees van hierdie waarheid. 'N sesde puntjie, partykeer is dit nodig om in 'n repliek te gaan. Partykeer is dit nodig om op te staan en te verdedig en hard te praat. Paulus moes dit baie doen. In Filippense skryf hy van die valse leraars rondom hom, ouens wat die lewe vir hom probeer moeilik maak en sy tronkstraf nog baie moeilik maak. Hy skryf: "Laasgenoemdes verkondig Christus." Daar's ouens wat self Christus verkondig net om vir Paulus dit moeiliker in die tronk te maak. Want hulle weet, dis my taak om die evangelie te verdedig. Die derde been was nog altyd deel van die bene van die kerk. Daar was nog altyd mense wat so deur die geskiedenis elke keer aan 'n ander waarheid van die woord wou verander. Daar's bevraagteken oor die karakter, die persoon van Christus. Daar is baie keer allerlei issues voorgehou dat jy moet besny word. En elke keer moet ons terugkom na wat is die essensie, wat is die waarheid. En so deur die geskiedenis kan jy maar jou kerkgeskiedenis gaan lees. Moes die kerk kom verdedig. Moes die kerk opstaan en sê. En wie is die kerk? Leeuwberg is die kerk. Ek en jy. Opstaan en sê, so glo ons. Daarvoor staan ons. Partykeer daarvoor veg ons. Sewende wat saam met dit uitvloei ook. En deur hierdie waarheid lewe, Titus 2 wat ons nou eendag gehad het, so sal hulle in alles wat hulle doen, die aansien van die leer van God ons verlosser verhoog. In alles wat hulle doen, gaan hulle die aansien van die leer van God in die oë van die wêreld verhoog. Die gemeente daar het ook het al vroeg gehad, dat mense hulle beginne sleg sê het en allerhande goed. Van die vroeë kerk het gesê dat hulle kannibale is, omdat hulle die nagmaal vier en hulle bloed drink. Allerhande goed vir hulle gesê het. Maar weet, as hulle kyk na die leer van hierdie gelowiges, en daar word volgens geskryf in Handelinge, dat hulle hoë agting gehad in die dorp. O, daar het baie stories geloop, daar het baie misconcepties geloop, en die duivels vader van die leen, dat baie leens geloop. Maar as hulle kyk na hulle lewens, kon hulle nie anders as om by dieselfde konklusie aan te kom nie. Die mense staan van wat hulle glo. En ek respekteer dit. O ja, jy sê hulle is dwaas, jy sê hulle is stupid, jy sê hulle is liefdeloos, jy sê vir hulle wat hulle ook al is. Maar weet, ek het saam met hierdie pad geloop, het is nie so nie. Ek sien 'n ander prentjie. Die laaste ene. Die ander been van ons kerk. Ons beskerm deur die waarheid uit te dra. Die koninkryk te bou. Pertinent in te gaan in die duisternis in en die lig daarin te dra. Kers beteken niks as dit in my kluis toegesluit is nie. 'n Kers beteken nie verskriklik baie solank hy in my huis bly nie. Die donker wêreld het dit nodig. Dit bly nog altyd die roeping van die kind van die Here. Gaan dan na al die nasies, toe maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Gaan dra hierdie lig, hierdie beskerming na nog toe, waar dit ook gaan beskerm en gaan staan by. Dis die opdrag van ons kerk. Ek hoor hoe mense sê, daar is baie gemeentes wat niks sê nie. Daar is baie wat sê, ja, maar hoe cares wat die algemene synode sê, ons weet mos wat ons glo, ons gaan aan wat ons doen. Hierdie tekst los nie vir ons een opsie nie. En nie net hierdie nie, die woord los nie vir my opsie nie. Dis nie vir ons om het weg te steek, een kant te sit nie. Maar te staan wat ons onglo. En vir wêreld te getuig wat ons onglo. Al is die wêreld ons agressief gesind. As ons op pad loop soos Christus het vir ons verwag, sal hulle binne ons lewe sien ook hierin, dat hulle het reg. Een partij wat teen die kerk was in die vroeë eeuw, en het sleg gemaak het, het gekyk na die kerk, gesien wat hulle is, hulle bekeer en deel geword van die kerk. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, was nog altyd in die duivel, wat ons oog wil afhaal van die waarheid, van die plan, van die pad van die Here. Is nog altyd die duivel wat vir jou wil oorhaal, maar hier is een makkelike pad, loop dit, wys my waar in die Bybel die Here vir sy kinders die makkelike pad gee. Dis nie vir ons toebedeel die makkelike pad nie. Ons loop die reguit pad. Maar daarin lê ook die seën van die Here. Wie my eer, sal ek ook eer. Mag ons nie geweeg word en lig gevind word waar ons nou is nie. Waaroor gaan dit werklik vir ons? Leeuwberg, Ons is geroep, ons is gestig. Ek glo jy is met 'n oog op 'n uur soos hierdie. Ons is die bewaarders, die beskermers van die waarheid. Mag ons nie lig gevind word hierin nie. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie dat U vir ons begenadig het en ons troubaar geag het ook hierin. En Here, ons voel die gewig van hierdie las wat op ons skouers gelê word. En partykeer voel dit vir ons ondraaglik. En partykeer voel ons, wat is ons dat ons dit moet doen? Daar is soveel beter, soveel geleerde, soveel groter kerke. Wie is ons? Maar Here, ons is U gemeente, die gemeente van die lewende God. En ook aan ons is hierdie waarheid toevertrou en van ons en ons alleen sal gevra word ons rekenskap hieraan. Here, my hartsbegeerte is dat ons voor U sal staan, ook as gemeente, as kerkraad, elke lid, oud en jonk, dat ons betroubaar gevind ook sal word, juis hierin, in die ure waar die waarheid nie meer voorgehou word nie, waar alle marande humanistiese idees rondom godsdienst, verdraai die idees rondom liefde voorgehou word as die absolute waarheid. En selfs 'n verdraaiing van eenheid, bo waarheid. Maar Here, hierdie dinge is ons toevertrou. Dis in ons harte, dis in ons lewens. Hoe kan ons nie anders as om te staan daarvoor? So glo ek, so bely ek. En al draai almal hulle rug op U, waar kan ek gaan, Here, U die woorde wat die lewe gee? Ek kan nêrens anders heen gaan nie. U Gees het my die insig gegee dat hier is die waarheid en nou hierop sal ek staan. Dankie dat U God is wat beheer het. Al voel het vir ons duister, al voel het wanhopig, het U nog nooit beheer gelos nie en staan nou op die punt om iets niets te doen. Ons bid lang vir herlewing, ons bid lang vir hierdie land, en ek weet, Here, U staan op die punt om te begin werk en te antwoord hierop. En met opgewondenheid sê ons ook dankie. Dankie dat U ons nooit verlaat nie, dat U ons nooit in die middel van die stryd alleen los nie, en dankie dat dit nie ons stryd is nie, maar U sin. U is die hoof van die kerk. U is ons koning. U is ons God. Ons buig voor U, en dit is ons hartsbegeerte, Here, volg ons. Laat ons U volg in U weer, tree vir tree. Ons oog op U en U alleen, en nie anders te om nie. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.